Blasiða 31. Jarðgeranlegir hundapokar. Blindravinnustofan hefur nú verið að selja hundapoka til styrktar leiðsöguhundaverkefni Blindrafélagsins. Pokarnir kom í 50 stykkja rúllum. Þeir taka lítið pláss í vasa, eru því mjög meðfærilegir og auðvelt að kippa með í göngutúrin. Pokarnir eru framleiddir úr náttúrulegum efnum í Belgíu og því með smærra kolefnis fótspor en pokar sem eru framleiddir í fjarlægari löndum. Pokarnir eru meðal annars seldir á heimasíðu blindrafélagsins, blind.is, heimkaup.is og í meilabúðinni. Með þessari litlu grein er ljósmynd af tveimur pakningum með svona hundapokum og á þessum hundapoka kassa er voðla sæt mynd af brúnum hundi sem að horfi beint fram. Þetta heitir Dogs Do, svo er líka mynd af rúllunni þegar búið að taka hana úr pokanum, hún sem sé svört. Neðst á síðunni eru þrjár auglýsingar. Fyrsta er Torship snjallari. Næsta er ekki með neinu letri en þetta er eitthvað logo kannski frá einhverju bæjarfélagi eða íþróttafélagi, ég veit ekki en það er alltaf að virðist vera víkingur á henni og þrír fuglar. Þriðja er frá Landsvirkjun.